ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вівторок, 3 квітня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Представникам міжнародної неурядової організації Freedom House Генпрокуратура дозволила зустрітися з Луценком.
Зустріч відбулася там в загальній залі, потім нам показали умови, де нібито він утримується, нібито його камеру.
Чи розповсюдиться такий дозвіл і на Тимошенко? Німецький погляд на лікування Юлії Тимошенко.
Denke ich sowohl Deutschland als auch die EU schon vorankommen, sozusagen die Beziehungen zur Ukraine weiter pflegen.
Про це і більше після новин з ними у студії моя колега Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Міністр економіки і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Росія зніме обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки. Про це український міністр заявив, коментуючи результати переговорів із головою Розспоживнагляду Геннадієм Оніщенком. Порошенко зазначив, що найближчим часом Розспоживнагляд організує перевірки ще двох сироварних заводів на предмет експорту їхньої продукції на території Росії. За словами Порошенка, йдеться не про питання безпеки української продукції, а про питання відповідності державних стандартів на виробництво сирів в Україні і Росії. Представники України і Польщі у Києві домовилися розпочати внутрішні процедури зі скасування оплати за національні візи. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров, урядовці двох держав підготували проєкт відповідної угоди.
Передбачається безоплатне оформлення довгострокових віз громадянам обох держав, які мають намір перебувати на території іншої сторони понад 3 місяці, але не більше 1 року. Досягнуто домовленості про започаткування внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладання цієї угоди, вже влітку цього року.
НАТО поділяє очікування Грузії на вступ до Альянсу і підтверджує позицію, оприлюднену на саміті у Бухаресті у 2008 році, щодо того, що Грузія стане членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен у Брюсселі після зустрічі із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. На саміті у Бухаресті у 2008 році ми домовилися, що Грузія стане членом НАТО, і ми маємо намір твердо дотримуватися цього рішення. За словами Расмусена, Грузія нині є для Альянсу особливим партнером. У Стамбулі на 92-му році життя померла остання представниця османської імператорської родини Неслішах Султан. Вона померла у понеділок, і поховання відбулося сьогодні. Султан є правнучкою останнього султана Османської імперії Мухаммеда VI, який правив із 1918 по 22-й рік, коли розпалася Османська імперія. У Росії відновили справу проти померлого юриста Магнітського. Останкінський суд Москви визнав законним відновлення кримінальної справи про несплату податків щодо юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який помер у слідчому ізоляторі. Скарга, подана до суду адвокатами сім'ї Магнітського, була відхилена. Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у 2009 році. Справу проти нього припинили, однак пізніше вона була відновлена. І на цьому, Людмило, у мене усі новини.
Це була інформація від Марії Щур. Я дякую.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Розмова представників міжнародної неурядової організації Freedom House та Атлантичної ради США з генеральним прокурором України Віктором Пшонкою пройшла конструктивно. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Пшонка обіцяв сприяти в організації візитів до Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. І вже пізніше сьогодні представники міжнародних організацій зустрілися з екс-міністром внутрішніх справ. Як же пройшла ця зустріч? зустріч запитала моя колега Марічка Набока у Вікторії Сюмар. І ось що почула у відповідь.
Зустріч відбулася там в загальній залі, потім нам показали умови, де нібито він утримується, нібито його камеру, хоча без нього. Як він сам сказав, його не після візиту депутатів ПАРЄ його перевели, як він сказав, фактично в готельний номер. Той номер, який нам показали, був з телевізором, з фруктами. Виглядало це пристойно і всіляко підкреслювали працівники в СІЗО, що умови створюються відповідні, які відповідають європейським стандартам. Була така червона нитка, яку, очевидно, хотіли продемонструвати. Але от його перевели туди зовсім недавно. Ту камеру попередню, звісно, ми не бачили. Він сказав, що він хоче теж незалежного медичного обстеження.
Розкажіть, як пройшла зустріч представників міжнародних організацій з генеральним прокурором України?
Генпрокурором зустріч пройшла конструктивно, тому що дозволили представникам зустрітися з Луценко і з Тимошенко. Ні. Принаймні, генпрокурор пообіцяв посприяти цій зустрічі.
Чи не здалося, що це порожні обіцянки щодо Тимошенко? Адже Луценка представники ПАРЄ нещодавно відвідували, до Тимошенко нікого поки не пускають.
Ну, поки що у нас немає підстав так вважати. Допоки не відбудеться, то побачимо. Це може бути справді таким ексклюзивним, який може свідчити про певну лібералізацію, скажімо, в контексті цієї проблеми, підходів української влади. Позиція прокурора, що він лише наглядає з фінансіарною системою, тому він не має там прямого стосунку, звісно. Тобто ми в даному випадку написали заяву на його ім'я і отримали там запевнення, що він буде сприяти в тому, щоб ознайомилися з умовами її утримання, що вони відповідають стандартам.
Про що ще йшлося на зустрічі з генпрокурором?
Ну, так само йшлося про на такі більш нагальні справи, про перевищення там частиною правоохоронців своїх повноважень і про зловживання в цій сфері, які призводять до такого дуже серйозного суспільного занепокоєння, починаючи там від справи Оксани Макар, от що викликало там серйозне занепокоєння, до буквально от справи побиття там і журналістів, і активістів в Святошинському лісі, і перевищення працівника саме міліції там своїх обов'язків. Ну, дістали запевнення в тому, що перевірки ведуться, винні будуть покарані, і що прокуратура дбає про права людини в Україні, хоча прокурор визнав, що чимало проблем не залишають.
Таку інформацію повідомила радіо «Свобода» Вікторія Сюмар. А харківську клініку «Укрзалізниці», рекомендовану МОЗ для лікування Юлії Тимошенко, найближчими днями планують відвідати німецькі лікарі, щоб дати свої рекомендації щодо переведення до неї українського екс-прем'єра. Про це сьогодні в Харкові заявила донька ув'язненої лідерки опозиції Євгенія Тимошенко. В самій лікарні тим часом запевняють, що готові будь-коли прийняти в себе ВІП-пацієнтку, як тільки буде на це її згода, і надати Тимошенко медичну допомогу не гірше за іноземних фахівців. Юлія Журавльова з подробицями.
У центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» у Харкові Юлію Тимошенко можуть покласти у друге неврологічне відділення патології хребта та периферійної нервової системи. Тут надає допомогу бригада медиків, до складу якої входять, зокрема, нейрохірурги, ортопед, рефлексотерапевт, психотерапевт, анестезіолог та рентгенологи. Але ця лікарня, як повідомили Радіо Свобода в приймальні головного лікаря, не остаточний варіант. МОЗ нібито насправді обирає серед трьох харківських лікарень. Тож, якщо Тимошенко відмовиться від клініки «Укрзалізниці», їй можуть запропонувати іншу.
Незрозуміло, чи буде вона взагалі в нас лежати. Тому нічого Михайло Васильович говорити не буде. Він не знає, що говорити, оскільки просто ніхто нічого не знає. В принципі, ми готові прийняти, якщо буде така згода. Є друге неврологічне відділення, яке займається саме такими проблемами, пов'язаними зі спиною, остеохондрозами. Але наша клініка розглядається одна з трьох, де вона може перебувати на лікуванні, але не більше.
Знаходиться на ліченні, но не більше.
Водночас у лікарні спростовують інформацію про те, що спеціально перед переведенням сюди Юлії Тимошенко почали робити терміновий ремонт. Харківське видання «Главної», зокрема, написало, що спеціально для екс-прем'єрки встановили броньовані двері та вікна в реанімаційному відділенні, а також виділили окреме приміщення для охорони на першому поверсі. Дочка екс-прем'єрки Євгенія Тимошенко тим часом заявила сьогодні, що запропоновано міністерськими спеціалістами клініку «Укрзалізниці» ще мають перевірити німецькі фахівці, які вже найближчими днями планують планують відвідати Харків. Водночас, за словами Євгенії, харківська лікарня не відповідає вимогам Європейського суду з прав людини, який своїм рішенням від 15 березня порадив лікувати Тимошенко у стаціонарі саме спеціалізованої клініки і незалежними лікарями.
Ні перше, ні друге умови не були виконані МОЗом. Тому сьогодні німецькі лікарі зробили заяву, де вони наголосили, що вони не можуть оцінювати клініку, яку запропонували моєї мамі. Тому вони мають намір приїхати сюди в ближайші дні та перевірити цю клініку та дати своє заключення. Тільки після цього вона може бути переведена до цієї лікарні.
Сама Юлія Тимошенко, за словами її доньки, тим часом подала керівництву Качанівської виправної колонії заяву з проханням дозволити зустріч із представниками міжнародної неурядової організації Freedom House, які нині перебувають з візитом в Україні і вже заявили про намір відвідати лідерку опозиції. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
А чи дозволить Генпрокуратура представникам Freedom House зустрітися з Юлією Тимошенко? Про це ми запитали на вулицях Києва. І ось що думають кияни.
Я думаю, ні. Не хочу, щоб Юлія Володимирівна вернулася знову у владу, що народ обере її і що будуть у їх проблеми.
Вважаєш, не дозволить. Це причина, тільки вони знають. Ми її не знаємо.
Звісно, не дозволить. Не спостерігачі, не Америка, нічого тут не допоможе. Поняття, менталітет треба міняти. Наш. А що влада? Влада – це ті ж самі люди.
Я б хотіла, щоб, звичайно, дозволили. Бо все-таки, ну, що тут такого? Можливо, бояться, що те, що лишні побачать і почують для іміджа влади.
Я думаю, що не дозволять. Це буде якби відходження від їхніх принципів. Вони хочуть до кінця додушити, якби морально, щоб цих деталів, в яких умовах отримується Юлія Володимирівна, щоб взагалі ніхто про це не дізнався.
Німецькі лікарі берлінської клініки Шаріте не можуть оцінити, наскільки буде вдалим лікування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у харківській лікарні, оскільки їм невідомі умови цього медичного закладу. При цьому Шаріте готова і надалі надавати медичну допомогу пацієнтці. Про це офіційно повідомляє клініка, утримуючись при цьому від зайвих коментарів. Із Берліна репортаж Вероніки Крамар.
Цими днями стало відомо, що за рішенням української генпрокуратури Тимошенко лікуватимуть у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської колонії. Одночасно наразі тривають переговори між німецьким урядом та Україною щодо можливого лікування Тимошенко у берлінській клініці. За словами одного з речників Міністерства закордонних справ Німеччини, їх відомство та німецьке посольство у Києві досить ясно дали зрозуміти українській стороні, що у німецькій клініці колишній український прем'єр-міністр отримує належний рівень лікування. Проте на питання Радіо Свобода німецькі лікарі з цього приводу не дали жодних коментарів. Як повідомляють німецькі ЗМІ, нещодавно перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін відвідав з цього приводу Німеччину. За словами речника німецького уряду Штефана Зайберта, Німеччина сподівається, що переговори з Україною будуть вдалими і Тимошенко зможе пройти відповідне медичне лікування у Німеччині. Чи зможе там після лікування залишитись колишній прем'єр-міністр України, залишається відкритим, цитує Зайберта, видання «Шпігель». За словами німецьких експертів, відмова у невідкладній допомозі Тимошенко є знущанням над людськими правами. Експерт з об'єднання наукових та політичних досліджень Німеччини Сьюзан Стюарт прокоментувала ситуацію для Радіо Свобода.
Як і Німеччина, так і Європейський Союз хотіли б і надалі розвивати співпрацю з Україною. Перспективи щодо ратифікації та підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом залежать від політичної поведінки. Дінки України мова в першу чергу йде про стан здоров'я Тимошенко та забезпечення для неї належних умов лікування. Це був принаймні певний позитивний сигнал щодо законності в Україні, якої в останній час бракує.
Німецький експерт з питань східноєвропейської політики Георг Шинбек у виданні «Neuen Osnabrücker Zeitung» прокоментував ситуацію, зважаючи на Євро-2012 таким чином, що для Європи є неприйнятним проведення чемпіонату в країні, у якій людські права топчуть ногами.
Із Берліна повідомляла Вероніка Крамар. Ви слухайте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чому жертви пожежі в Москві не мали шансів вижити?
Там замок висів знаружи, навіть по прибутті пожежних, там вже практично нічого невозможно було спасти.
Відомого музиканта в Україні звинувачують у педофілії. Чи мають ці звинувачення підстави?
Є вся доказова база.
Адвокатам досі не надано матеріали, якими обґрунтовуються обвинувачення та затримання Ігоря та його колеги.
Донецькі експерти будуть вирішувати, чи є у вірші Юрія Винничука порнографія, а що на це автор.
Донецьку знаходяться найкращі спеціалісти з усіх галузей науки, економіки, фінансів. То чому б їм не зайнятися ще й дослідженням літературних творів? Я думаю, що вони дослідять так, як і треба.
Про це далі у нашій передачі, але спершу ми почуємо про стан з українськими сирами на російському ринку. Україна і Росія домовилися про перелік заходів, що дозволять повернути українські сири на російський ринок. Керівники Федеральної служби у сфері захисту прав споживачів Росії, зокрема Геннадій Оніщенко, після зустрічі з українськими урядовцями заявив, що не знає, коли це може відбутися. Він також повідомив, що фахівці Розпоживнагляду і надалі будуть інспектувати українських сироварів. Зараз з нами на зв'язку із Києва Дмитро Баркар. Я вітаю вас, Дмитре.
Вітаю вас, Людмила, вітаю також усіх наших слухачів.
Чи остаточно вирішили питання щодо поставок українського сиру на російський ринок?
Вочевидь, перемовини та інспекції триватимуть і надалі, оскільки керівник Федеральної служби у сфері захисту прав споживачів Росії Геннадій Оніщенко повідомив, що для повернення українських сирів на російський ринок дві країни мають створити постійну робочу групу, яка в оперативному режимі урегульовуватиме усі проблемні питання, пов'язані із поставками сирної продукції. Пропоную послухати пряму мову.
Потрібно працювати на постійній основі, не на рівні керівників, а створити постійно діючу робочу групу, яка буде гармонізувати вимоги, підходи, адміністративні регламенти, а також ті непорозуміння, що можуть виникати у процесі. Ми також намагатимемося врегульовувати за допомогою цієї групи.
Сказав Геннадій Оніщенко. Крім того, він заявив, що терміни, у які українські сири повернуться на російський ринок, залежатимуть від якості двосторонньої співпраці. Людмило?
Дмитре, а чи буде тривати інспектування українських підприємств і надалі?
Так, міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що найближчим часом Розпоживнагляд організує перевірки ще двох сироварних заводів України. Пряма мова.
Була проведена інспекція російською стороною молокопереробного підприємства «Гадяч». Були висловлені та протокольно записані зауваження для того, щоб після їхнього усунення знову проінспектувати і ухвалити рішення щодо поставок продукції на російський ринок. Наступного тижня Розспоживнагляд спрямує групи для інспектування заводів, які у сукупності складають сегмент у понад 60% сирів, що постачають до Росії.
Зауважив Микола Присяжнюк. Людмила?
Дмитро, мене ще запитання. Що на це кажуть українські експерти?
Українські експерти, зокрема президент Українського клубу аграрного бізнесу Олекс Лісіца, наголошують на тому, що українські сири є якісними і не містять рослинних домішок, про що заявляли в Росії. Крім того, Олекс Лісіца зазначив, що українські виробники сиру не можуть відмовитися від співпраці з Росією, але повинні й шукати альтернативні ринки. Пряма мова.
Росія нам була би цікавою. Інше питання, що не можна концентруватися повністю на Російській Федерації, адже, як показує нам історія за останні 5 років, у нас вже було щонайменше 3 сирні війни з Російською Федерацією, тому як партнер для нас ця країна не є передбачуваною. А якщо не є передбаченою, то відповідно, що не можна будувати довгострокову стратегію. А це означає, що українським виробникам сирів і не тільки сирів треба диверсифікувати свої ринки і шукати інші шляхи збуту нашої продукції.
Зауважив Алекс Лісіця. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку був Дмитро Баркар, який розповідав нам про імовірне закінчення українсько-російської сирної війни. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачний.
Свобода сьогодні.
Так, перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода. Що щодня, крім вихідних.
І, звичайно ж, в прямому ефірі, як ви це робите зараз, о 21.30 за Києвом. Між іншим, у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» сьогодні ви почуєте про те, як президент Угорщини подав у відставку через звинувачення у плагіаті. Але це за якихось 10 хвилин. Пожежа сьогоднішньої ночі на Качаловському ринку Москви призвела до загибелі 17 осіб. Переважна більшість з них – іноземні робітники-мігранти з колишніх радянських республік Середньої Азії. Вірогідна причина пожежі – несправність електронагрівального приводу. Приладу ці подробиці розповідає Василь Зілгалов.
Слідчий комітет Росії оголосив про загибель під час пожежі на столичному Качаловському ринку на Варшавському шосе 17 осіб. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, площа пожежі займала 50 квадратних метрів. Також стало відомо, що загиблі були відрізані з самого початку пожежі від нормального шляху для евакуації. Вони ночували в двоповерховій металічній прибудові до ангару і прямого виходу на вулицю з приміщення не було. Пожежники змушені були прорізати металічні стіни прибудови, щоб гасити пожежу. Сергій Власов, речник Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, сказав у вівторок Радіо Свобода про загиблих.
Згідно з попередньою інформацією, всі вони були мігранти, але на сьогодні проводиться ідентифікація останків поліції.
В поліції ж заявили, що не мають у розпорядженні жодних особистих документів загиблих у цій пожежі, бо все згоріло. Також у поліції пояснили журналістам Радіо Свобода у Москві, що прибудова ринку, в якій жили згорілі робітники, мала тонкі металічні стіни у тепло зсередини теплоізоляційним матеріалом. Не виключно, що на деяких з обігрівальних приладів, що використовувалися для опалення приміщення, робітники сушили одяг, що й могло спричинити пожежу. В поліції та Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії вже заявили, що за підсумками попередньої перевірки ринку було зафіксовано чимало порушень техніки безпеки, котрі так і не були усунуті. Речник слідчого комітету Росії заявила журналістам, що за фактом пожежі і загибелі людей на Качаловському ринку Москви відкрита кримінальна справа згідно зі статтею «Порушення правил пожежної безпеки». А голова тажицької робочої спільноти Росії Карамат Шаріпов натякнув у своєму коментарі Радіо Свобода на ще одну причину загибелі тажицьких мігрантів.
Там замок висів.
Ззовні на дверях приміщення висів замок. Коли пожежники прибули, вони не могли нікого врятувати. Я впевнений, що на замок закрили спеціально, щоб ці робітники не пішли працювати до іншого власника.
І не ходили б другим, значить, роботодателям.
Тим часом речник Міністерства закордонних справ Таджикистану сказав Радіо Свобода з Душанбе, що серед 17 згорілих на Качаловському ринку мігрантів, за даними їхнього посольства в Москві, таджикськими громадянами не були, а були таджиками з Узбекистану. Упродовж багатьох років Росія приваблює мігрантів з колишніх радянських республік у пошуках заробітку. Кілька мільйонів мігрантів з Таджикистану, Узбекистану і Киргизстану приїхали до Росії і працюють переважно на будівництвах чи на ринках. Але багато з мігрантів не мають належних документальних дозволів для праці в Росії. Часто чимало з цих робітників працюють нелегально та живуть у тимчасових приміщеннях.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У слідства в справі відомого акордеоніста Завадського є достатньо доказів, які підтверджують наявність злочину за статтею розбещення неповнолітніх, так запевнив речник Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук. За його словами, постраждалими є 11 дітей, і крім Завадського, за цією статтею проходять адміністратор та водій, що працювали разом з ним. Батьки дітей та самі діти стверджують, що їх змушували писати наклепи на акордеоніста. Тому досліджує Микола Закалюжний.
Прихильники музиканта наголошують на його невинуватості, а правоохоронці стверджують протилежне. Сьогодні речник МВС Володимир Поліщук заявив, зокрема, про відеоспостереження, яке міліція вела у квартирі Ігоря Завадського.
Є вся доказова база. Вводились певні оперативно-технічні заходи для того, щоб задокументувати цей злочин.
Натомість адвокат Ігоря Завадського Євгенія Закревська заявляє, що немає доступу до матеріалів порушеної проти музиканта справи. За словами захисника, це суперечить законодавству.
Порушення 48 статті КПК, адвокатам досі не надано матеріали, якими обґрунтовуються обвинувачення та затримання Ігоря та його колеги. Тому робити висновок я не можу. Ігор вину свою не визнає.
Написати заяви про вчинення злочину Ігорем Завадським наполегливо рекомендували незнайомі, зокрема Наталії Снігирьовій, матері Дениса Снігирьова. Цей 13-річний хлопець із Запорізької області впродовж 2 років займався під керівництвом акордеоніста.
На протяженні майже 2 місяців.
Впродовж майже 2 місяців, з початку лютого чи кінця січня, нам, мені, чоловікові, телефонували люди і пропонували написати заяву на Ігоря Завадського. Тобто вони були впевнені, що він розбещував нашу дитину. Ми спілкувалися із Денисом, з усім оточенням Дениса, але нічого ми не виявили.
За словами Наталії Снігирьової, вони з чоловіком відпустили Дениса для участі у концерті Ігоря Завадського у Києві 24 березня. За її словами, після того, як Дениса у Києві зустрів водій Завадського і вони їхали в авто, на мобільний Дениса зателефонував невідомий, який, назвавшись водієм Завадського, сказав, що хоче з ним зустрітись. Був телефонний дзвінок чоловіку Наталії, коли незнайомець пообіцяв ноутбук для сина у обмін на заяву про вчинення злочину Завадським. Зі свого боку, речник МВС Володимир Поліщук відкинув можливу причетність міліції до цих телефонних дзвінків.
Серед тих дітей, з якими знайомилися оця трійця на вулицях, в Макдональдсах, дітей, які постраждали, а це 11 епізодів, вони жодного стосунку до мистецтва музичного не мають.
Речник МВС також спростував заяву адвоката Завадського Євгенії Закревської про те, що начебто затриманого музиканта катували у СІЗО. Втім, адвокат затриманого продовжує наполягати на своїй заяві. І наразі у цій резонансній кримінальній справі більше запитань, ніж відповідей. Денис Снігирьов також стверджує, що він був свідком того, як невідомі особи погрожували Завадському. Були й інші погрози на адресу акордеоніста. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Головне управління МВС у Львівській області направило вірш поета Юрія Винничука на дослідження до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз. Саме там мають з'ясувати, чи міститься у творі порнографія або заклики до насильницьких дій щодо представників влади. Назва вірша «Убий» і далі йде слово, яке римується зі словом «свинопаса». Які експерти вивчатимуть твір Винничука у науково-дослідницькому інституті? Інституті, чому вірша направили саме до Донецька? Із цією ситуацією намагалася розібратися місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Скандал спалахнув після того, як восени минулого року Юрій Винничук у Києві на книжковому ярмарку під час ночі еротичної поезії прочитав вірш, який сам автор назвав метафоричним. Однак народний депутат від Комуністичної партії України Леонід Грач подав на автора скаргу до Генпрокуратури України, адже вбачає у вірші прояви порнографії та заклики до насильницьких дій щодо влади. Директор Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Геннадій Дружинін у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що вірш їхня установа аналізуватиме.
Я не знаю, якщо прийшло на експертизу.
Вірогідно, так, мені дзвонили вже. Виконувати експертизи може особа, яка володіє спеціальними знаннями. На всі випадки життя судових експертів немає, однак є люди, які мають соціальні знання та залучаються в якості експертів. Є спеціалісти, які займаються лінгвістикою. Слідством або судом перевіряється їхня кваліфікація, володіння спеціальними знаннями. І якщо немає, то ніхто нам не дозволить експертизу провести.
На питання, чому вірш направили саме в Донецьк, Геннадій Дружинін відповів, що тут є можливість провести унікальні види дослідження. Сам письменник Юрій Винничук так прокоментував подію Радіо Свобода.
Донецьк знаходять найкращі спеціалісти з усіх галузей науки, економіки, фінансів. То чому б їм не зайнятися ще й дослідженням літературних творів? Я думаю, що вони дослідять так, як і треба, і нарешті ця справа знайде якесь логічне завершення, бо тут Національна комісія з моралі не побачила нічого в тих віршах. Ну, а Донецьк напевно відповість так і вимагає партія. Я думаю, що це почесно попасти на експертизу такий інститут. Довели вони це все до якогось такого маразму. Вірш, який був відомий вузькому колу людей, вже став відомий десяткам тисяч. Мені таке враження, що це вороги президента працюють.
У той же час письменник підтвердив, що раніше під час візиту до нього міліції у ситуацію втрутилася радник президента Ганна Герман. Тоді Винничука залишили у спокої. Однак він не знає, чи ще хтось з представників влади втручатиметься у цю справу знову. У той же час донецький історик та політолог Станіслав Федорчук, коментуючи Радіо Свобода майбутню експертизу, зазначив:
не можу зрозуміти, чому в разі, якщо є необхідність таких експертиз, вона не проводилась, наприклад, в Києві, а повторно саме може Львові. Це певною мірою проявляє слабкість тих людей, які таким чином думають захистити президента від Кремля. Ця ситуація обійдеться доволі дорого місцевій еліті. Вони не розуміють, що жодна цивілізована країна світу, яка почує про результати такого аналізу, не відреагує на це аплодисментами. Це однозначно буде кваліфіковано як ознака порушення свободи слова в Україні і права на свободу думки.
Це не перша гучна справа в Україні, яка стосується порнографії у літературі. 2009 року роман «Жінка його мрії» Олеся Ульяненка, за висновком Національної експертної комісії з питань моралі, був визнаний порнографічним. Книгу вилучили з обігу.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі «Яким шляхом іде Україна?» Перший лідер незалежної Білорусі в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Я часто буваю в Україні, це чудовна країна, чудові люди, і мені здається, що вона тепер поворочується не у той бік.
Плагіат як привід для дострокової відставки президента Угорщини.
У ситуації, коли моя особиста справа не об'єднує угорців, а радше розділяє націю, вважаю своїм обов'язком відмовитися від мого президентського мандату.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Лікарі з німецької клініки Харіті мають намір найближчим часом приїхати до Харкова, щоб оцінити, чи підходять умови клінічної лікарні «Укрзалізниці» для лікування колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявила її дочка Євгенія. За її словами, лише після того, як німецькі лікарі схвалять обраний Міноохорони здоров'я медичний заклад, Тимошенко погодиться на лікування там. Міністр економіки і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Росія зніме обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки. Про це він заявив, коментуючи результати переговорів із головою Розпоживнагляду Геннадієм Оніщенком. За словами Порошенка, йдеться не про питання безпеки української продукції, а про питання відповідності державних стандартів на виробництво сирів України і Росії. Представники України і Польщі у Києві домовилися розпочати внутрішні процедури зі скасування оплати за національні візи. Як повідомив речник МЗС Олександр Декосаров, урядовці двох держав підготували проєкт відповідної угоди.
Передбачається безоплатне оформлення довгострокових віз громадянам обох держав, які мають намір перебувати на території іншої сторони понад 3 місяці, але не більше 1 року. Досягнуто домовленості про започаткування внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладання цієї угоди, вже влітку цього року.
НАТО поділяє очікування Грузії на вступ до Альянсу і підтверджує позицію, оприлюднену на саміті у Бухаресті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен у Брюсселі після зустрічі із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.
We agreed.
На саміті у Бухаресті у 2008 році ми домовилися, що Грузія стане членом НАТО, і ми маємо намір твердо дотримуватися цього рішення. Наголосив Расмусен. Глава МВФ Крістін Лагард заявила, що світова економіка починає виходити із кризи, але позитивні тенденції поки що не є стійкими. Виступаючи у Вашингтоні у вівторок, Лагард заявила, що у Європі процес відновлення є поки що вельми непевним.
Today the world needs the IMF more than ever.
Фінансова система у Європі є під значним стресом. Борг є надто на високому рівні. Високе безробіття, яке не виходить скоротити, додає напруження у суспільстві. І на додачу високі ціни на нафту також додають до похмурого прогнозу, зауважила Лагард. Разом з тим вона високо оцінила зусилля країн Єврозони із подолання боргових проблем. І на закінчення у Стамбулі на 92-му 1947 році життя померла остання представниця Османської імператорської родини Неслішах Султан. Вона померла в понеділок і її поховали сьогодні. Вона була правнучкою останнього султана, яка народилася ще до розпаду Османської імперії. Людмила.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Минулого тижня перший лідер Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич отримав медаль свободи від Американської фундації жертв комунізму. Перебуваючи в Вашингтоні, пан Шушкевич читав лекції в університетах, брав участь у форумах, розповідав про ситуацію в його рідній Білорусі. Як відомо, цю сусідку України називають останньою диктатурою в Європі. А може подібною сусідкою для Білорусі скоро стане і Україна, адже там з демократією теж не все в порядку останнім часом. Це та інше йшлося в розмові з паном Шушкевичем, що її у Вашингтонській студії «Радіо Свобода» записала наша колега Ірина Халупа.
На вашу думку, чому демократичний процес в Україні зійшов з рейок? Західні експерти, політики дуже часто говорять про те, що Янукович прийшов до влади в результаті чесних, нормальних, демократичних виборів. І їх дивує, що, власне, прийшовши до влади таким шляхом, він тепер намагається все це якось скоротити, зменшити цей демократичний простір. Чи він іде шляхом Росії, на вашу думку, чи, може, Білорусі?
Мені тяжко розважати на цю тему.
Мені важко говорити на цю тему, але те, що демократія в Україні не посилюється, на мою думку, президент Ющенко намагався її посилити, може йому не все вдалося. Але це був той президент, з ким я найбільше контактував особисто і з ким я обмірковував різні питання. Я знаю, що його дії були скеровані на те, щоб Україна була правовою демократичною державою. Я думаю, не все йому вдалося, може його команда не завжди його розуміла, може він не завжди розумів свою команду, таке буває з кожним. Але те, що відбувається зараз, мені видається, що воно абсолютно скероване в інший бік. Я про це говорю як спостерігач здалека, але здалека такі загальні державні рухи видніші. Знаєте російське прислів'я? Велике видно на відстані. Воно тут спрацьовує. Я часто буваю в Україні, дуже тішуся, коли там буваю, тому що це чудова країна, чудові люди, і мені видається, що тепер вона повертається не в той бік. Але разом з тим, ви мені вибачте, ви вже на Майдані вирішували напрям розвитку вашої країни. Я не думаю, що народ, який домігся перегляду виборів один раз, допустить зміни виборів адміністративним чином іншого разу. Я чомусь дуже вірю в бажання українців бути вільними, незалежними і демократичними людьми, а в країні бути демократичною.
А країна бути демократичною.
Як події в Україні впливають на події в Білорусі? Чи є якийсь взаємозв'язок? Чи дивляться білоруси на Україну? Чи, може, дивилися, як, наприклад, скажімо, під час чи після помаранчевої революції? Як дивляться на неї вони зараз?
Ви знаєте, це не об'являється, але факт...
Це не оголошується, але протест після фальсифікації виборів 15 грудня 2010 року, це був протест, який фактично повторював ваш Майдан. І у нас, до речі, вийшло більше людей протестувати. У менш ніж 2-мільйонному Мінську вийшло більше людей, ніж у 3-мільйонному Києві. Але зауважте, і другий бік був підготовлений. Той бік, який хоче мати владу незаконно. Він стягнув з усіх регіонів Білорусі цей ОМОН, який збивав людей неймовірно, калічив тих людей і, переодягнувшись у цивільний одяг, арештував кандидата в президенти ще до закінчення виборів. Значить, наш правитель, наш уряд були технологічно підготовлені. І з цього виходить, що в Білорусі панує набагато вищий рівень страху, ніж раніше.
У Білорусі панує у більшій ступені, чим панував раніше.
Це був перший лідер Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Повне інтерв'ю слухайте, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У понеділок подав у відставку президент України 70-літній Пал Шмідт, звинувачений угорським часописом «Кінець тижня» у науковому плагіаті. Для багатьох такий крок був неочікуваним, оскільки Шмідт раніше заявляв про інсинуації його політичних опонентів і про твердий намір добути до кінця свого президентського терміну. Про реакцію в Угорщині на цю подію детальніше розповідає Василь Плоскіна.
Наукова рада Будапештського університету імені Семмельвайса позбавила Пала Шмідта докторського звання минулого тижня. Експертна перевірка його дисертації тривала 2 місяці. Навіть на трибуні угорського парламенту у понеділок президент рішуче критикував неетично, як на нього, поведінку членів наукової ради і неправомірність їхнього рішення. І раптом оця заява Пала Шмідта. У ситуації, коли моя особиста справа не об'єднує угорців, а радше розділяє націю, вважаю своїм обов'язком відмовитися від мого президентського мандату. За це рішення угорського президента проголосували 338 депутатів, 5 були проти і 6 депутатів утримались. Опозиційні партії вітають такий крок Пала Шмідта. Вони вважають, що попри проурядову консервативну більшість в угорському парламенті, кандидатуру президента слід висувати спільно від усіх партій. А ще краще, коли його напряму обиратимуть громадяни країни. Главу держави в Угорщині обирає парламент. У 2010 році проурядова більшість висунула на цей пост близького до консервативних кіл Пала Шмідта. Практику непрямих виборів засуджує опозиційний політик Чобо Молнар, заступник голови партії Демократична платформа. Модель маріонеткового президента, котрий підписує будь-які документи, виконує як васал волю чинного прем'єра Віктора Орбана, на сьогоднішній день виявилася неспроможною. Щойно Пал Шмідт оголосив про свою відставку. Політичні аналітики в Угорщині відзначають розгубленість проурядової коаліції і навіть певну дезорієнтованість опозиційних партій у даній ситуації, адже ніхто з них не сподівався такої раптової відставки Шмідта. Однак експерт з політичних питань Національного прогресивного інституту Габор Філіпов дивиться на це з прицілом на перспективу. Рішення президента у цілому заспокоїть громадську думку. Від цього виграє також міжнародний авторитет Угорщини. Чинна влада зведе свої втрати до мінімуму. Але найбільші козирі збереже на руках опозиція, котра ще довго ставитиме на вид своїм опонентам на чолі з прем'єром цю провальну справу з плагіатом. Згідно з чинним законодавством, парламент Угорщини має місяць на обрання нового президента країни. До того часу його обов'язки виконуватиме спікер Національної асамблеї Ласло Кювір. Пал Шмідт поповнив список високопоставлених європейських плагіаторів. Найвідоміший з них – колишній міністр оборони Німеччини Карл Гутенберг, німецький ліберальний політик, відставний заступник голови Європарламенту Сільвана Кох-Мерін і чинний президент України Віктор Янукович.
У державах-членах Євросоюзу та в Україні викриття плагіатів має для політиків різні наслідки. Європейський політик після цього, як правило, подають у відставку, як це зробив президент Угорщини Пал Шмідт, і про це ми щойно почули від нашого кореспондента в Будапешті Василя Плоскіни. Натомість на кар'єру українських політиків подібні викриття зазвичай ніяк не впливають. Про це в Радіо Свобода сьогодні говорив вчений біохімік та дипломат Сергій Комісаренко.
За кордоном при високій конкуренції люди хочуть зробити щось своє. Вони повинні створити власний продукт і за допомогою цього власного продукту продемонструвати, що вони насправді гідні займати якусь посаду чи отримати якийсь диплом. І, звичайно, це величезна етична проблема. Президент Угорщини зробив, це те, що ми кажемо, плагіат біля 20 років тому. Але він став, я думаю, президентом, тому що він просто дуже популярна була особа в Угорщині. Двічі олімпійський чемпіон з дуже популярного в Угорщині виду спорту фехтування. Але він зрозумів, що людина, яка є серед найвищого керівництва країни, просто не має морального права залишатися на цій посаді. І зрештою у нього вистачило сил піти з цієї посади.
А ось думка колишнього міністра освіти, голови Громадської ради освітян і науковців України Станіслава Ніколаєнка.
Спрацювало на Заході таке поняття і такий механізм, як громадянське суспільство. У нас сьогодні, на жаль, скажімо, гуманітарна експертиза взагалі на всякі дії влади, на всякі дії політики, вона не існує. І, скажімо, ми сьогодні можемо назвати десятки випадків, які були на моїй пам'яті в пресі, коли глави адміністрації, міністри, заступники писали там дисертації, не читавши їх, і це було. Ну, якщо сьогодні всі знають, що керівництво країни те чи інше краде, бере хабарі, скажімо, губернатор тої чи іншої області творить такі справи, і це все сходить з рук, то тоді виникає питання. Є ж такий, знаєте, командирський принцип у танкістів, діло як я. От зв'язку немає, да? І він манеру свою показує, як робити. Нам показують, роби як я.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Рушіями майбутньої економіки Європейського Союзу будуть інновації та літні люди.
We cannot wait anymore.
Ми більше не можемо чекати. Старіння населення Євросоюзу прогресує, а це збільшує потребу в послугах догляду та персоналу. Нам потрібні розумні інвестиції у здоров'я людей, поєднані з продуманими інноваціями.
У латвійській Єлгаві лунали пісні УПА і Січових стрільців.
Українська музика патріотична. І тема незалежності, я думаю, що вона близька будь-якому народу, в тому числі і латвійському, який також до цього довго йшов.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети прогнозують з великою долею вірогідної реалізації мети німецько-українських переговорів щодо перевезення українського лідера опозиції Юлії Тимошенко на лікування до Берліна. Оглядачі навіть стверджують, що сам президент України Віктор Янукович збирається пояснити генеральному прокурору Віктору Пшонці, як змінити юридичні обставини, щоб вони дозволили відправку Тимошенко з української в'язниці до клініки Шаріте у німецькій столиці. Деякі видання інформують про наростання громадської кампанії в Чехії на захист іноземних, включно з українками, хатніх робітниць і знущань з боку чехів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Оглядачі німецького часопису «Шпігель» фактично майже впевнені, що українська влада може звільнити Тимошенко з ув'язнення і дозволити її перевезення на лікування до Німеччини. Видання вважає, що президент Янукович особисто зацікавлений в усуненні міжнародного тиску шляхом поспішної відправки Тимошенко на лікування до Берліна, хоча дехто з його оточення відмовляється поступатися в цьому. Німецьке видання зауважує, що ці німецько-українські переговори ведуться вже багато тижнів, і нині, за даними «Шпігель», звільнення Юлії Тимошенко для негайного лікування в Берліні може стати неминучим. Український президент Віктор Янукович збирається поінструктувати генерального прокурора Віктора Пшонку, як змінити юридичний регламент, щоб дати дозвіл на перевезення Тимошенко до клініки Шаріте в німецькій столиці. Однак, поки що не зрозуміло, чи дасть Янукович фактичну можливість зробити цей крок, бо за джерелом «Шпігель» у Києві український лідер нераціональний щодо того, що стосується справи Тимошенко, йдеться у статті. Видання також додає, що у партії регіонів Віктор Янукович багато хто каже, що закони просто не можуть бути змінені під одного злочинця. Один із депутатів наголосив щодо цього: ми не можемо тут проявляти свою слабкість. Видання також цитує заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, який заявив минулої суботи у Берліні, що українське законодавство не передбачає лікування ув'язнених за кордоном. Як інформує чеська ІГНЕТ, місцеве некомерційне об'єднання з питань інтеграції та міграції розгортає кампанію на захист мігрантів, бо, як вважають речники цієї організації, чехи знущаються над хатніми робітницями-іноземками. Згадана організація розповсюджує, зокрема, відео, де молодий чех-студент брутально сварить прибиральницю жінку-українку, бо він має поганий настрій через невиконане завдання з математики. Українка припиняє мити вікно, бере зі столу папірці із завданням та вирішує цьому чехові нескладну для неї математичну задачу. Виявляється, насправді ця жінка – вчителька математики з українського Львова. Магда Фалтова з об'єднання з питань інтеграції та міграції пояснює, що вони мають намір допомагати хатнім робітницям-іноземкам в Чехії захищати їх від знущань з боку своїх співгромадян. Італійська Legno Storto інформує, що регіональна влада області Ломбардія у північній Італії має наміри відправити офіційну делегацію до Києва для перевірки стану здоров'я Юлії Тимошенко, щоб пришвидшити надання їй медичної допомоги та оцінити рівень демократичних стандартів, які застосовуються в Україні. Представники місцевої влади також мають наміри зустрітися з лідерами українських опозиційних партій. Такими були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Як зберегти високі стандарти життя, якщо населення Європейського Союзу старіє, а кількість молодих та працездатних невпинно зменшується? За підрахунками Єврокомісії, через декілька десятків років витрати на пенсії та охорону здоров'я людей старшого віку становитимуть аж 30% від усього багатства Співдружності. Як нові технології та послуги можуть перетворити нависту загрозу на благо? Це питання сьогодні вирішували на конференції «Європейське інноваційне партнерство з активного та здорового старіння». На ній побував Віталій Єреміц, і ось що він розповідає.
Демографічні проблеми вже давно загрожують крахом фінансовій сфері та системам охорони здоров'я та соціального захисту Європейського Союзу. Перевантажені видатками державні бюджети вже сьогодні не в змозі утримувати рекордну кількість безробітних та все зростаючу армію пенсіонерів. У відповідь Єврокомісія розробила план дій для оновлення всієї структури охорони здоров'я, послуг та ринку праці. Один з основних елементів цієї дорожньої карти – заходи для сприяння здоровому та дієздатному старінню людей, говорить єврокомісар з питань охорони здоров'я Джон Даллі. Ми більше не можемо чекати. По всій Європі скорочуються бюджетні фінансування, старіння населення Євросоюзу прогресує, а це збільшує потребу в послугах догляду та персоналу. Нам потрібні розумні інвестиції у здоров'я людей, поєднані з продуманими інноваціями. Це рушій не тільки кращої та послідовної охорони здоров'я, але й створення робочих місць та розширення ринку для нашої промисловості. На підтвердження слів єврокомісара, експерт з Центру європейської політики Анніка Ахтонен каже, що керівництва держав співдружності починають усвідомлювати, що люди старшого віку являються для Євросоюзу великим потенційним ринком та джерелом нових можливостей, адже саме вони створюють попит на послуги та продукти від персонального догляду і до нових технологій, розроблених для підтримки здоров'я та самостійності навіть у похилому віці, говорить Єврокомісар з питань цифрових технологій Неллі Круз.
Розумні винаходи, поєднані з інформаційними та комунікаційними технологіями, можуть прийти на допомогу. Вони триматимуть людей за межами лікарень та інших закладів догляду. Вони можуть усунути стіни паперової роботи, що стоять між лікарями та пацієнтами. Мова йде про нову культуру, організацію та нові рамки законів.
Зауважує член Єврокомісії. Співдружність європейських держав нині докладає особливих зусиль для адаптації ринку праці до потреб здорового старіння та продовження трудового стажу. Згідно з програмою Європейського інноваційного партнерства для активного та здорового старіння, до 2020 року планується збільшити на 2 роки так званий показник здорових років життя. Мається на увазі кількість років, протягом яких людина старшого віку не страждає серйозними захворюваннями чи інвалідністю. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Завтра у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо про те, чим Україна може збагатити європейську літературу. На запитання слухачів Радіо Свободи відповідає письменник і поет Ігор Померанцев.
Львів відомо, Чернівець, Чернівці – це такі опорні пункти, форпости української літератури і культури. Звідти починається зацікавленість, там, де є якесь культурне перехрестя.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні у британській столиці почалася конференція «Український бізнес-тиждень», яка проводиться за підтримки офіційного Києва. З цієї нагоди кілька українських урядовців провели в Лондоні зустрічі, намагаючись переконати західні політичні і бізнесові кола в тому, що з Україною можна і треба вести справи як з серйозним європейським партнером. З Лондона повідомляє Богдан Цюпин.
Сама конференція почалася сьогодні, але вже напередодні один з українських гостей у Лондоні, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, виступав в Інституті міжнародних стратегічних досліджень, і його промова, хоч була і не з приготованого тексту, проте лунала як відшліфований набір давно завчених формулювань.
Ukraine has made its choice very clear. It is enshrined in our legislation.
Україна зробила дуже чіткий вибір. Це зафіксовано у нашому законодавстві, схвалено більшістю у нашому парламенті. Наше головне завдання – повна інтеграція у Європейський Союз і глибокі реформи, які започаткував президент Янукович після свого обрання 2010 року, сказав пан Грищенко. Але після того, як він закінчив виступ, одне з питань від лондонської аудиторії було приблизно таке – як пан міністр, заторкнувши усі головні проблеми зовнішньої політики України, спромігся жодного разу не згадати у виступі ім'я Юлії Тимошенко і той факт, що її ув'язнення та Юрія Луценка стали основними перешкодами на шляху подальшого зближення України та ЄС. Костянтин Грищенко у відповіді не погодився зі звинуваченнями, які пролунали на офіційному рівні у Євросоюзі, що українська влада використовує судочинство вибірково. хоч і згадав про потребу реформування правової системи в Україні. Міністра слухали уважно і увічливо, проте настрій аудиторії радше відображає репліка з запитанням, чому, попри усі правильні заяви, показники західних установ про рівень корупції і стан демократії в Україні за останній рік-два засвідчують не покращення, а погіршення. На подібні закиди згодом намагався відповісти на окремій зустрічі віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський. Він заявив, що уряд закликає іноземних спостерігачів приїздити на осінні вибори в Україну якомога швидше, і що запрошують усіх, аби показати, що виборчий процес буде чесний, справедливий. Але пан Хорошковський також висловив жаль, що виборча кампанія штовхає політиків на популізм, і що цей період затримає втілення таких потрібних українській економіці реформ енергетичного ринку, ринку землі тощо, на які уряд покладає великі надії. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Вже стало традицією щороку навесні проводити в латвійському місті Єлгава тиждень української культури. Цього року жителі та гості міста мали можливість ознайомитися з творчістю українських митців зі Львова та Івано-Франківська, розповідає Людмила Пилип.
Жителі Єлгави вже звикли до того, що у перебігу акцій можна довідатися багато цікавого про різноманітну культуру українського народу. Зокрема, молодь із задоволенням відвідала майстер-клас з виготовлення декоративних свічок та браслетів зі стрічок та тасьми, який для них провели молода українська художниця Оленка Березянська та її колега Віталій Кирилів зі Львова. Учні другої Єлгавської основної школи навчилися плести браслети дружби, так звані фенічки. У багатьох з них на пам'ять залишаться зроблені власноруч ці прикраси кольору українського прапору. Оленка Березянська також продемонструвала, як створюються картини під впливом музики. Виставка її робіт «Вібрація і звук» дуже сподобалась єлгавчанам. В рамках тижня української культури відбувся також концерт «Мелодії України» за участю художніх колективів з Івано-Франківська, чоловічого квартету «Коло», тріо бандуристок «Намисто» та солістки-бандуристки професора Прикарпатського національного університету Віолети Дучак.
Концерт ми побудували навколо трьох основних таких пунктів. Шевченківські твори, які є рідними і для нас, українців. Я думаю, що взагалі творчість Шевченка, вона відома багатьом у світі. Другий пункт – це українська музика патріотична. І тема незалежності, я думаю, що вона близька будь-якому народу, в тому числі і латвійському, який також до цього довго йшов. В цьому блоці ми представили патріотичні пісні і українських композиторів, і народні пісні, і пісні січових стрільців, і пісні героїв УПА. І третій блок – це вже більш така популярна. Гарна розважальна музика,
розповіла Віолета Дучак. Переповнений зал будинку культури Єлгави, де відбувся концерт, засвідчив, що «Мелодії України» із задоволенням слухали не лише місцеві українці, але й представники інших національностей міста.
Українська мова дуже милозвучна. Будь-яка пісня, що лунає українською мовою, особливо у виконанні таких професіоналів, звучить дуже гарно, наповнює серце радістю, захоплює.
Поділився після концерту враженням заступник мера Єлгавської думи Віліс Левчонок. Ініціатором проведення тижня української культури в Єлгаві виступив місцевий центр української культури «Джерело» у співпраці з управлінням громадської інтеграції Єлгавської думи. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте на сайті radiosvoboda.org.
Європейську свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера FM.